gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň döwlet habar teristeleri 29-njy iýulda atletinde bu seneden bir hepde ozal ýurda dolanan hajy ziýaretçilerini watanyna gaýdyp gelendiklerini ma'lum etdiler.
Hajy pardyna ýerine ýetiren eleşlerimiz watanymyza gaýdyp geliler.
Ýatdatdyk Azatlyk 2-nji iýulda haç party üçin Sowud Arabistanyna giden 275 türkmen ziyaretçisiniň 22-nji iýulda ýurdun etat karantin zorluklary ýerleşýän türkmen awada dolanlandyklaryny we destine bir hepde möhlet bilen üzüňleşdirilendiklerini anyklapdy. Sol purto çeşmelerimiz ziyaretçilerin karantinde bir hepde geçireninden soň türkmen mediýasynda olaryň hamaly sol purto dolanandygy barada habar berilijekdigini gürrüň beripdiler.
29-njy ýuly irden haç pardyndan gelen ziyaratçylaryň ählisini karantin zorlugundan aeroporta getirdiler. Lewapurlar şol ýerden gün öýlerine berildi. Marly hajylary öz sewtine ýörüýte awtobus bilen uratdylar. Ahal Balkan we Daşogul welaýatlarından bolanlar bolsa ýörüýte çörde Aşgabatda berildi.
Diýip 30-njy ýulda giýişlik Türkmenabadyň aeroportundaky ygtybarly çeşmemiz gurrun berdi. Bellemeli yeri Vatan Havarlar Geplesiginin 29-njy iýulda agşam göwürlen sanında ýurdu dolanandygy aýdylan ziyaretçilerin Boeing 737 kysymly uçurdan 50 baýdakly düşýän portotlary görkezildi. Emma 2-nji iýulda türkmen ziyaretçileri has uly göwrümli Boeing 777 kysymly uçurda Sowud Arabistanyna tarap ýoly düşüpdiler. Aeroportda akçis mämiz Livapli we Marly hajylaryň Aşgabatda uradylmandygy sebäpli beýlikleriň has kiçi göwrümli uçur bilen paýtagda ýolanandygyny aýtdy. Geçen anda uny döwlet telewizionasynda görkezilen reportajda çykýan eden hajylaryň hiç birinde bir hepde möhlet bilen karantinde saklanandyklary barada gurrun etmediler. Munyň deregine adatça bolsaýaly amal eden haj ziyaretleri üçin de ýurt bas tutunyny alky sokudylar.
Bir karar döwletiniň täze ýamynyň galkynçy döwrüne arkadaşlar Hazreti Erdarmadın parasatlı siyasatın neticesinde Saud Arasya'nın paşalı olan Mekke hem Medine şehrine haç parına ziyaret etmekle için devletimizin ehli dini vekillerini haç parına ziyarete iverdi.
Türkmenistan'da koronavirüsün yokluğunu ercellik bilen inkar edyen Türkmen hakimiyetleri gowsudylan pandemiýa çäklendirmelerini ýyzyna gaýtaryp başlamagy bilen bir hatarda daşary ýurtlardan gelen ýoluqçylary 7 gün möhlet bilen karantinde saklamak düzgünlerini hem öz güýjünde saklaýar. Suýul Türkmenistandan 275 adam 2-nji 22-nji iýul aralygynda Sowud Arabistanynda hajy ziýaretinde boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň 23-nji iýulda gol çeken permanyna görä ýurdun ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ullag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen howa ýollary agentligine ziyaretçileri Sowud Arabistany paçalygyny iltmek we ýyzyna getirmek üçin agentliň öz heristelerini hasabyna ýürüýte gatnawy guramak tapşyryldy. Türkmenistanyň haj ziyaretçileri 2 ýyl ara kesmeden soň has taýyry 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek Sowud Arabistanynda bolup haj pardyny berjaý etdiler. Sowud Arabistany soňky 2 ýyl bäri dowam eden pandemiýa zararly daşary ýurtlardan ziyaretçi kabul etmegi wagtlaýyn togtadypdy. Geçen ýyl paçalyk haj ziyaretini diňe sanjym edilen ýerli ilata illetirli edipdi. Dünýäwi döwlet bolan Türkmenistan garaşsyzlygyny alany bäri ýylda diňe çäkli ziyaretçini takminan 150-280 adamy döwlet ýardymy bilen haj partylaryny berjaý etmäge iýerip gelýär. Ýöne Sowud Arabistanynyň Türkmenistany ziyaretçilerini tany boýunça kesilen kwotasynyň birnäçe müň adamdan ibaratdygy habar berilýär. Hökümetçi Türkmen Partal Nesere aprelde Sowud Arabistanynyň bu ýyl Türkmenistany 2083 haç kwotasyny berendigine habar berdi. Galy berse-de habarçylarymyz Türkmenistanda haç ziyaretiniň gurumçylygynyň töwereginde pary berin barada hem her ýyl diýen ýaly habar berýärler. 17-nji iýunda haç ziyaretini dalaşgar bir Türkmenistany ziyareti dalaşgarlaryň tanymyna goşulmak üçin din ritmiýetleriniň araçylaryň üstü bilen özündin ilki 3000 dollar, soňra 4000, 5000 dollar müçwerinde tölek sorandygyny gurrun beripdi. Şu aýyň başynda Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Livap welaýatynda haj ziyaretiniň 44 raýatyň iberlendigini we olaryň aglabatynyň öňkü wezipleri ritmiýetlerdigini ýa-da telekçilerdigini anykladylar. 29-njy iýulda Watan habarlar gepleşiginde berilen reportajda haja giden türkmen ziyaretçilerini arasında degişlilikdäki has ýaş, ýagny orta ýaşly adamlary hem sinlete bolýar.